А сам благодарен на Господа, че мога да бъда тук днес. И защо не сам планирал да бъда тук, но понякога се изпълнява написаното, че човекът предполага, а Бог разполага. Така че не понякога нещо планираме, но всичко след това се променя. И тази вечер би желал да употребя времето просто да поговорим относно нас, какво се случило и какво още може да стане за славата на Господа. Така че всички ние можем да бъдем включени в Божието дело. И добре да се чувстваме тук в събранието. Преди да говорим за това, бих желал да кажа нещо за четвърте место от Писанието, което днес чухме. Това е нещо прекрасно да знаеш, че ти си призован от Бога, ти си воден от Бога. Когато Бог ти носи, той извежда и той също вежда. И понякога ни вървим през пустини, сухи места, дълбочини, но ние имаме обещанието, че ще достигнем целта най-накрая. И най-вече от Изход 19 глава бяха прочетени на нас тези важни думи. И брата, който прочете, акцентира, че в Стария Завет никой не би могъл да се срещне с Господа, иначе той щеше да умре. В Новия Завет устава в смъртта онзи, който няма среща с Него. Господ, когато със славата си мина по края Моисея и позволи само да го види отзад, но лицето на Господа Моисея не можа да види. Защото, нали, чрез закона Бог вече издаде присъда за човекът. И вече се отдели от човека. Но в Новия Завет е различно вече. В Новия Завет той все цялата ни вина върху себе си, понеси го, всичко. И беше вече акцентирано, че той не приблизи към себе си, той не доведе към себе си за специална цел, за да станем негова собственост. Господ тук казва много ясно. Аз ви носих на орлови криле, ви доведах при себе си. Не някъде към някаква планина ги доведи или към някакъв пророк, но доведи Божий народ при себе си, за да говори там с народа. Това не е бил някакъв един мъж, който той го е призвал, но за целия народ става дума. Той е употребил някои хора да говори към народа си. И тук виждам, че двойно е важно. Моисей е бил посредник помежду човекът и Бога. Той донасил това, което Бог му давал, му заповядвал и връщаше отговор на народа към живия Бог. Той бил посредник. Може това да го четете в Деяния 7 глава или 8 глава. Божия мъж там говори много ясно, че Моисей е бил посредник. Деяния на апостолите, 7 глава, от стих 35. Този Моисей, когато бяха отхвърлили, като му казаха, кой ти постави началник и съдия? Него Бог, чрез ръката на ангела, който му се яви в капината, изпрати и за началник, и за избавител. Той ги изведе, като върши чудеса и знамения в Египет, в Червеното море и в пустинята в продължение на 40 години. Това е същия Моисей, който каза на израелтяните, Бог ще ви издигне от братята ви пророк като мен. Ние го слушайте. Това е онзи, който беше в събранието в пустинята заедно с ангела, който му говореше на Синайската планина, както и с бащите ни, който и прие животворни думи, за да ги предаде на нас. Наистина, имало Божие мъже, които са имали поручение от Бога, и такъв е бил Моисей. Той нямал собствено послание или собствено дело, но той е бил част от делото на Бога в унези дни. Той е донесъл Божието Слово на народа. След това отговорът на народа той донесъл на Господа. Тук много харесвам, какво пише тук в Исход 19 глава, стих 9. И Моисей каза на Господа думите на народа. Ние също трябва да питаме себе си, какъв отговор ние ще кажем на Господа, когато Той говори с нас, трябва да има отговор от нас към Него. Народът вече си е взел решението, 19 глава, 8 стих. И целият народ отговори в съгласие и каза, всичко, което Господ е казал, ще направим. И Моисей отнесе на Господа думите на народа. Тогава Господ каза на Моисей, «Ето, аз ще дойде при теб в гъст облак, за да чуе народът, когато говоря с теб, и да ти вярват вече завинаги». Говори се за това, че хората да чуят не само за Бога, който сякаш е скрит някъде, но Господ с чуващия глас да говори към Моисей, така че всички да могат да чуят. Вие знаете, че Божия народ след това молеше, Господ повече да не им говори. Те искаха още Моисей само да им говори. Това го пише. Това е в Изход 19 и 20 глава. Тук подробно е написано това. Изход 20 глава, стих 18 и 19. И целият народ гледаше гърмовете, пламъците, гласи на тръбата и димящата планина, и като видяха, хората се разтрепериха и застанаха надалеч и казаха на Моисей, «Ти не говори и ние ще слушаме, а Бог да ни не говори, за да не умрем». Вие виждате ли, усещате ли, че това е било явно дело, от което хората много са били разтреперени, докоснати. Представете си, пламъци, гърмове, гласи на тръбата, димяща планина. Всичко това станало пред очите им. Я се радвам всеки път, когато чете в Святото Писание местата, когато Бог лично себе си сам е открил по сверхъестествен начин. Може много неща да пишат, да проповядват за Бога, но ако Бог не разкрива себе си, че Той е присъстващ на това място, тогава няма отговор от Бога. Не винаги думите са отговор. Бог си има думи, но също Той и действа. Всеки път, когато Той открива себе си, вярата на хората се потвърждавала. И така те са получавали подкрепа в вярата си. Сега питам, кој од нас няма нужда да му биде вярата подкрепена, ние всички се нуждаем в това. Всеки има нужда да има ново мъжество, увереност да служи на Господа, да го следва и така нататък. Ние благодарим на Господа за всички тези места, четири места от Библията бяха прочетени и това е много прекрасно. Той ни носи на орлове криле и така ще ни донесе чак до края. Още има нещо важно, което намираме в посланието на Петър, че Бог в Стария Завет вече е говорил, 19 глава Изход, вече го четохме, 5 стих. И сега, ако усърдно ще слушате гласи ми, не така, че да се противят, но усърдно ще слушате гласи ми, ще пазите завета ми, вие ще бъдете мое собствено притежание от всички народи, защото моя е цялата земя, а вие ще ми бъдете царство от свещеници и свят народ. Това са думите, които трябва да кажеш на Израилевите синове. Примерно същите думи са написани в Откровение, първа глава. Откровение, първа глава, втората част на 5 стих, но не целия стих ще го четем. Откровение, първа глава, стих 5. И от Иисус Христос, верния свидетел, первородния на мъртвите и началника на земните цари, на този, който ни люби и ни освободил от нашите грехове чрез кръвта си, и който ни е направил царство и свещеници на свой Бог, и Отец, на Него да бъде слава и господство за вечни векове. Амин. Той нас не е направил такива да бъдем. Както в Стария Завет израелския народ е бил избран от всички народи, така и в Новия Завет църквата като общност е била избрана от всички народи. И тя е божествено притежание в основание на изкупителната жертва на Христос. И всички народи така трябвало да бъдат благословени по цялата земя, не само един народ, но написано е така, в теб ще се благославят всички народи на земята. Наистина те бяха благословени чрез Исус Христос, нашия Господ. 1 Петрово, 2 глава, стих 9 пише, но вие сте избран род, царское священство, свят народ, народ, който Бог придуби, за да възвестявате добродетелите на този, който ви призова от темнината в своята чудна светлина. Които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ. Не бяхте получили милост, а сега сте получили. Не бяхме могли дочитать, можете, от Стария Завет, пророк Осия, там, където Бог каза, что нарека мой народ, он зе, който не беше мой народ. Може да четем в Осия, където Бог казва, намерен бях от унези, които не ме търсиха, и не сте мой народ, там ще се нарекат синове на живия Бог. Наистина, Бог чрез пророците си вече напред и възвестил цялата история на изкуплението. И след това тя така продължи и напредваше до самият край напредва. Римляни, 11 глава, стих 25. Това е познато слово на нас. И аз вече мисля сега за хората, които искаха израелския народ да ги направят насилно християни, с което много повреда направиха. Бог си има своя път с Израел и Бог си има своя път с Църквата Христова. Римляни 11 глава, стих 25. Защото, братя, не искам да не знаете тази тайна, за да не се мислите за мъдри, че частично закоровяване сполетя Израел, докато влезе пълния брой на езичниците. И така, целият Израил ще се спаси, както е писано. Да, то така е написано тук, така казва Писанието. Избавителят ще дойде от Сион, той ще отвърне безбожието от Яков. И това е за тях завет от мен, когато отнема греховете им. Що се отнася до благовестието, те са неприятели заради вас. Но що се отнася до избирането, те са възлюбени заради отците. Защото даровете и призванието от Бога са неотменими. Точно след това обяснение Павел пише, стих 33. О, колко дълбоко е богатството на мъдростта и познанието на Бога, колко непостижими са неговите съдби и неизследими пътищата му. Ние не можем със собствения си ум да разберем, да проумеем, защо Бог е заслепил свой избран народ, за да отвори на нас очите. Той тях ги изведе, за да може ни да влезем. Тук Павел обяснява още с първите стихове в началото, Римляни 11 глава. Може всичките това да го прочетете, как добре тук е обяснено. Може да започнем от 11 стих. Тогава казвам, спънаха ли се, за да паднат, да не бъде, но чрез тяхното падане дойде спасението на езичниците, за да ги подбуди към ревност. Но ако тяхното падане означава богатство за свети и тяхната загуба богатство за езичниците, колко повече ще означава тяхното пълно възстановяване? Тоест, когато Бог отново ще се обърне към Израел, тогава израелският народ, в основание наказаното чрез пророк Исаия, ще бъдат благословение на земята тук, те ще бъдат за благословение на другите всички народи. И написано е, че два народа, които са съседи до Израел, те ще бъдат заедно с Израел и така тройствен съюз. Къде това го пише? Те ще бъдат заедно тези народи с Израел, благословение за другите. Това го пише къде? Кой ще каже? Исаия 19 глава, от стих 23. В онзи ден ще има път от Египет за Асирия. И асирийците ще дойдат в Египет, и египтяните в Асирия, и египтяните ще служат с асирийците. В онзи ден Израил ще бъде трети с Египет и с Асирия, благословение сред земята. Когото Господ на воинствата благославя, като казва, благословен да бъде моя народ Египет и делото на ръцете ми Асирия и наследството ми Израил. Наследството ми Израил. Вие знаете, че Дамаск ще бъде изцяло развален преди хилядолетното царство, то есть стане изцяло на руине. До днешнего дня и час Египет губив битката, и шестата армия беше за обиколена, а кукисен жертв не беше ги застепил, те шеше много да загубят. И много шеше да имало погинали, те загубиха много войници. Те знаят, че не могат да победят Израил, за защото Бог е с Израил. И който още това не го разбра, също ще го разбере. Също и Асад ще го разбере. Той все още това не го вижда и не го разбира. Но когато ще се изпълни написаното в Исаия 17 глава от 1 до 3 стих ще се изпълни, тогава ще го проумеят. Исаия 17 глава. Пророчество наложено за Дамаск. Это Дамаск не Вечеград, а ще бъде громада развалини. Градовете на Аруир са напуснати, ще бъдат за стада. Те ще лежат и няма да има кой да ги плаше. И крепостта ще изчезне от Ефрем, и царството от Дамаск, и остатъкът от Арам. Те ще бъдат като славата на Израилевите синове, заявява Господ на воинствата. Може да продължим да четем тук. И в онзи ден славата на Яков ще се смали, и тлъстината на плата му ще измършавее, и ще бъде както, когато житварят събира житото и пожиня с ръката си класовете. Стих 7. В онзи ден човекът ще погледне към онзи, който го е направил, и учите му ще взрат в свети Израилев. Няма да погледне към жертвениците, делото на ръцете му, няма да се взрев онова, което направиха пристите му, нету в ашерите, нету в кумирите на слънцето и така нататък. Какво можем да кажем във връзка с това? Може още и други места писанието да разгледаме. Но тук Бог какво казва? Последните стихове Исаия 17 глава пише: «Горко на множеството на многото народи, те бучат, като бученето на моретата е бушуването на народите, като бушуване на мощни води бушуват». Народите бушуват, като бушуването на големи води. Та ви това го знаете, че в Откровение 17 глава пише, че жената седи на много води, което означава племена народи езици. А тук прочетохме, народите бушуват, като бушуването на големи води. И продължаваме. Той ги смимря, и те бягат надалеч, и биват гонени, като плява по планините пред вятъра, и като въртяшся прах пред вихрушката. При вечер, ето смущение, приди, утрото вече ги няма. Това е делът на тези, които не убират, и жребият на тези, които не разграбват. Бог ще направи праведно съдение над народите. Много народи той ще ги разби, които са наоколо Израил. Това го пише на много места, особено Езекиил 38 глава. Когато Бог окончателно ще уничтожи враговете, които ще излязат с голяма войска срещу Израил да ги погуби. Езекиил 38 глава, стих 22. «И аз ще се съдя снегу, с мор и скрив, И что наваля пороен дышты каменна градушка, оген и сяра верху негу, и верху полку ветему, и верху много то народику, и то со снегу. И что се возвелича, и что се усветя, и что се зевя предучите на много народи, те что познает, че асам Господ. А прочитам всички тези места не с голямо желание, за что то всички те народи, что будут усыдени според делата им, и Бог что направи ред да има. Но и сарадвам, когато прочитам това, за что то Господ, что постави краят на всякаква неправда и потискание на народа му, то, что постави края на всичко, което е неправилно, несправедливо, и что постави начало на онова, което е правилно пред лицето му. И всички у нези, които днес са горделиви и гледат на делата си, какво са направили. Аз ви споделих за брата от Сирия, който споделяше, че именно Асад винаги питаше за израелския народ, какво казва Писанието. Дори той е да е враг, но той нито е сунит, нито е шиит, той е към друго направление. В ислам имаше и все различни веронаправления. Този Асад винаги питал, какво казва Писанието за израелския народ. И този брат от Сирия, както и другите братья, винаги му отговарял. Обаче те не казват наистина цялата правда. Ако аз бих утешил, аз не щеше да се крия зад нещо там, но веднага щеше директно да му кажа, какво пише Физикил, Исаия, Иеремия, всичко, както трябва, щеше да му представя. И той щеше да го разбере. Но и тези хора трябва да имат там своето си дело и ролята да извършат. Но както ние четем в Езекиил 38 глава от стих 8 пише: «След много дней ще бъдешь призован, последните години ще дойдешь в земята, която е била възстановена от меча, събрана от много народи, на Израилевите планини, които са били постоянно в развалини. Но народът е беше изведен от сред народите, и те всички ще живеят в ней в безопасност». Тук е написано много ясно. В последните години, след много дни, това ще се случи, когато Бог ще доведе обратно в земята народа си от всички народи. Братя, прочете, как тогава още Бог носеше народа си, а сега той обратно ги доведе на орлове криле. Наколко много самолети бяха отнесени народа там обратно в земята им. В Иеремия 31 глава пишет, че и бремените, дори и куците, всички ще ги върне назад обратно, защото такая в неговия Божият план. 31 глава от стих 6. «Защото ще има ден, когато стражарите по планините на Ефрем ще викат, станете и да се изкачим в Сион при Господа нашия Бог». Защото така казва Господ, пейте с радост за Яков и ликувайте за главата на народите. Виждате ли, кое главата на народите? Прогласите, прославете и кажете, спаси, Господи, народа си, устатека от Израил. Ето, аз ще ги доведа от северната земя, и ще ги събира от краищата на земята, и с тях заедно слепи и куци, бремени и родилки, като голямо събрание ще се върнат тук. С плач ще дойдат. Кой видя за Израил филма, когато те плачеха, рядаяха и бяха много разволнувани, че отново краката им стъпват на обещаната им земя. Сплачьте дойдат, и като се молят, ще ги водя, ще ги доведи до водни потоци през прав пит, в който няма да се спинат. Защото съм отец на Израил и Ефрем и первородниями. Да, то може още да читем стих 10, да продължаваме нашите чите. Стих 13. Тогава ще се зарадва девицата на хороту и младежите заедно со старците, защото ще обирна жалението им в радост, и ще ги утеша, и ще ги развеселя от скрипта им. И ще носите душата на свещеницте с пластина, и народът ми ще се носите с моите блага, заявява Господ. Това е нещо прекрасно, когато ние читем пророческото слово така и знаем, че вече сме наближили, за да се изпълнят всички тези неща, тези пророчества. Едно е ясно абсолютно, че небето и земята ще преминат, но Словото му ще остане. Всичко, което Той обещал, ще го изпълни. Всички те му обещания са да и амин. И вече ние сме го видели някъде, когато израелския народ на 14 май 1948 година, когато те с хоро пееха и сарадваха на Господа, да, те още не са преживяли денят на посещението на Господа. Аз бях в Израел, и след шестидневната война те бяха в голяма радост. След това время аз бях там, и на таможнята срещнах един войник, и той много се радваше. Те всички там се радваха. И аз му казах, много се радвам, че Бог ви помогнал. А той ми погледна така с недоволство и каза, Бог ли не помогнал? Ние сами всички го направихме. Аз не видях Бога. Я аз му казвам, чакай, ти си еврей, ти си израелтянин, как ти цялото всичко присвояваш за себе си. Негови английски не беше добре, и също и настроение тому, държание тому не беше добре. Но това за първи път аз бях направо учуден, че той еврей говори такива неща, но аз му казах сериозни неща, много сериозни, направо го разрезах срещу косаната. И му казах, ако аз бих срещнал някой германец, атеист, не бих така реагирал. Но аз срещам евреин, ти трябва да се срамуваш, защото Бог на евреите, защото Бог на Авраам, Исаак и Яков е жив Бог. Ви знаете, аз обикновено не спестявам на никого в такива случаи. Но това ми впечатли много негативно, защото този млад човек не вярва на Бога, че Бог е помогнал на израелтяните. Разбира се, че съвсем е различно с брат Голдман, който ни разказа за войната. Той офицер, високо поставено лице, и той много войни премина, и той беше в тази шестидневна война, и той свидетелствуваше, че Бог помогна. Ние не се радваме на това, че много народи имаше разбито, не се радваме, че имаше много загуба, но радваме се, че Израил победи, и Бог е с неговия народ. Вие знаете, във връзка с това също има написано, че все още покривалото е върху очите им. Павел това го е написал преди 2000 години. И до днешния ден същото е покривалото стои при прочитането. Но скоро ще дойде промяната. 2 Коринтини, глава 3, от стих 14, пише. Но техните умове бяха заслепени. за щото і до днес, щото това покривало стої при прочитанні на Старий Завет, като не се открива, за щото то се отмахва в Христос.
І
мусіна може да полагати усилия, да править различні нешта, може да іска да направити от един евреин, християнин, или другу да направити, но никакой евангелист не може да отнеме покривалото от учителя. Аз познавам един американский евангелист, който платил много пари, за собственна сметка той направи празник, и пока не всички там на банкет, и искаше там, де им проповядва за Христос, за любящий отец, който прати синици. Те самые секлатиха сглавитеси. Той плати много пари, но нямаше никакъв результат. Израилския народ не се нуждае в богати евангелисти, но те трябва да чакат двама пророци, когато те ще им проповядват за Исус Христос, и тогава ще се сниме покривалото от учителя им, и те ще разберат пророчествата казани за Христос, тогава ще се изпълни времето. Вече няма да има нужда нещо да им се обяснява, да ги молиш, да ги каниш. Но онова, което ще им проповядва двамата пророци, ще бъде истина и ще се изпълни писанието, че Господ самия ще се погрижи за всичко. И в стих 15 не четем. И до днес при прочитанието на Моисея покривало лежи на сърцето им. Но когато Израил са обърником Господа, покривалото са отмахва. Когато са обърником Господа, не е преди това. И както четохме в Римляни 11 глава, че Господ, като Искупителят на Сион, не от планината Синай, но Сион, то из планината Мория, което е в Иерусалим. Знаете, тя наистина е там, вече не веднъж ми били на тази планина, и оттам гледахме на планината Сион. Това е прекрасно, когато го виждаш с очите си, и може да си представиш, как там е било. Всъщност аз днес вечерте бих желал да говоря към нас като голямо християнско семейство, но мисля, че вече угодно на Господа, аз вече сега да приключа и да благодарим на Господа заедно, на Него да бъде издигнато хваление, чест и слава. Скъпи Небесни Отче, ние заедно Ти благодарим за тази голяма милост, която е станала наше дял. Господи, ние не желаем на никой друг да донасяме хваление, чест и слава. Само на Те принадлежи хваление, ту чест, слава и поклонение. Благодарим Ти, Господи, че Ти даде милост и даде разбирание на Слово Туте, написание-то, които посочват пътя към Теб, благодарение на Теб, поклонение на Твоето имя, Господи. Ние вече знаем писание-то, много сме го прочитали, но не го разбираме все още до края. Така и много хора днес считают и не разбирают, но самият Ти дай милост. Освети умовете, ако ти това не го направиш, ако не изгрее твоята светлина, тогава всичко остава наоколо в тъмнината. Но благодарим ти, че твоята светлина сияе, благодарим ти, че можем да се молим, да ти прославяме. Хваление, чест и слава на те, благодарим за братята, за сестрите, които ти си призывал, на които си явил милоста си, бъди с нас, благослови ни всички заедно, целия Твой народ и всички молбины, сестрата от Полша, отдаваме в Твоите ръце, самият Ти помогни. Помогни на тези две деца, на Твоето имя да бъде издигнато хваление, чест и слава. В името на Господа Иисус Христос. Аллилуйя. Амин. Амин.